Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal begynde i dag.
Nej, men det er positivt.
Ja, det er det.
Eller hvordan? Ja.
Altså, skal jeg begynde med Novos kopikamp på TikTok og Reddit? Eller er det Donald Trumps Golden Dome?
Jeg kunne starte med at introducere vores nye rumnyt.
Nå ja, ja. Eller skulle vi tale om rumnyt? Det er selvfølgelig ja. Også rigtigt. Eller
det er også Golden Dome.
Ja, det er det jo faktisk. Eller skulle vi tale om aktionærer, der ligger arm med kapitalfonde?
Ja, Bavarian-følgetongen fortsætter.
Ja, som nu har hævet deres bud. Altså, der er mange gode ting på programmet der.
Ja, det synes jeg.
Velkommen indenfor i Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi i dag har en bred vifte af historier. Altså, vi skal vidt omkring. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet er Sune Aagaard også her ja. I studiet. Velkommen til.
Tak skal du have. Jeg glæder mig.
Ja, det har jeg også. Til stedet, hvor vi dækker de største virksomheder herhjemme. Alle dem, der har betydning for, hvordan vi går og har det, og om der kommer penge i kassen. Og så må jeg sige, fordi i sidste uge, der talte vi om Taylor Swift. Du og jeg, vi har jo mange sådan flugtende interesser.
Ja.
Forstået på den måde, at nogle gange kommer vi også til at tale om noget andet.
Ja.
Det hænder, at vi kommer forbi andet end de store virksomheder. Men ja, udgangspunktet...
Vi mangler lidt disciplin.
Ja, udgangspunktet er de store virksomheder. Så hvis vi kan mose en historie hen i retning af de store virksomheder, så er vi der.
Ja, du mener, nogle gange så strækker vi konceptet lidt, hvis vi synes noget er en sjov historie.
Ja, ja. Men det er jo fordi,
jamen, det
skal også være sjovt at lave
ja.
Og lytte til.
Ja, det er ikke så vigtigt, om det er sjovt at lave, men det er vigtigt, at det er sjovt at lytte til.
Nå, du
altså,
ikke...
vi får penge for det.
Okay, du er sådan Mette Frederiksen, det skal ikke være sjovt at gå på arbejde.
Ja, det er fint nok, hvis det er sjovt, men det er mere bare, at vi er jo på arbejde.
Ja, ja.
Men vi har en opgave med at sørge for, at det er sjovt at lytte til, for ellers er der ikke nogen, der gider at lytte til det.
Ja, okay. Jeg synes også, det er sjovt at lave.
Jeg synes også, det er sjovt, men det er sådan et biprodukt på en eller anden måde.
Ja, okay. Det er jo nok der, hvor vi er to forskellige generationer.
Ja, jamen, så gammel er jeg jo faktisk ikke. Altså dem, der burde have det her som sådan en grundindstilling, de er to generationer ældre end mig. Det er generationen, der var unge under 2. verdenskrig. Altså det store skifte, det kommer jo med ungdomsoprøret, hvor alting bliver sådan hedonistisk, ikke? Og det skal være sjovt rigtigt. Og hyggeligt og rart.
Ja,
så den måde er jeg sådan ældre end mine år, kan man sige.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg havde en periode, hvor jeg sådan, nej, så taberagtigt meget åbenlyst gik og sagde, at jeg var hedonist. Forstår på den måde. Sådan. Ja, og jeg kan bare gøre, sige. Hvad man vil, og jeg drikker bare en øl på en mandag, fordi jeg er hedonist.
Ja, du skal huske, du har jo også været konkurrencesvømmer.
Ja.
Og hvis man har trænet på den måde, når man er ung, og så ikke ligesom skal til VM og OL og alt det der, så tror jeg, der er faktisk mange tidligere konkurrencesvømmere, der sådan slår lidt den anden vej, fordi det kræver faktisk virkelig meget disciplin. I står jo utroligt tidligt op om morgenen.
Ja, det er mange år siden.
Ja, jo, men altså,
jeg
det var det, du reagerede imod.
Præcis.
Du kan ikke lige lugten af svømmehal, det har du sagt til mange gange.
Ja, lugten af svømmehal og de der kolde gulve med de der lakrids på, du ved, sokkefnuller.
Nå ja.
Det er mareridt. Hvis der var nogen der en dag, der sagde, der står en kuffert med 1 million på den anden side af det her kolde svømmehalsgulv, så kunne du godt være, at jeg ville tænke, den må blive stående der.
Ja, jeg har ikke den slags trauma. Jeg havde taget 1 million.
Ja, du har taget med den. Nå, vi skal i gang, Sune, og jeg har besluttet mig for, mens vi har sludret her, at vi starter med Bavarian. Da vi ligesom talte om, inden vi skulle lave det her program, eller den her udgave Sorte Tal, så har vi sms har vi jo sammen og talt om, hvad skal vi have med? Og så tænkte vi, nå, men vi skal også lige holde øje med for Bavarian, fordi at det tilbudsperioden...
Ja, fristen udløb.
Ja, ja. Klokken 23.59 tirsdag, og det her udkommer om mandag, altså så tirsdag 6 dage før det her udkommer. Men når man så gik og ventede på, at nu kommer resultatet lige om lidt, så kom nyheden om, at budet var blevet hævet.
Ja, og fristen forlænget.
Præcis.
Ja.
Og lad os lige være helt skarpe her, for der er mange tal, så jeg tænker, vi tager dem tal af gangen. Men inden vi tændte mikrofonen, så sagde du, Sune, hov, vi skal lige være ops på. Vi kommer altid til at sige kapitalfondene, der er budt. Men så var du sådan lidt, det er faktisk et konsortie.
Ja, vi plejer bare at nævne fondene med navn, men de hedder sammen i Nocera, de her to kapitalfonde, der har budt. Så det kan vi jo kalde dem.
Ja. De to kapitalfonde, Nordic Capital og Permira. Og det første tal, som vi bliver nødt til at nævne, det er 250 kroner.
Ja, det er den nye.
Budet før hed 233 kroner, og nu har de så sagt, 250 kroner, men det er så også vores sidste og endelige bud. Ja. Er I med på den?
Det er jo meget sjovt, hvis man kigger på, hvad Bavarian koster i dag, så er det jo, så ligger den gamle pris, og altså den dagens kurs ligger imellem den gamle og den nye.
Ja.
Jeg tror, at en Bavarian aktie koster 237 her til morgen.
Så er det sådan en lille hak i tuden til bestyrelsen, der sagde, at det her, det er altså et godt bud, når man til at lægge 17 kroner oveni?
Jeg forstår godt, hvorfor du siger det, fordi det er jo ikke nogen kæmpe forhøjelse. Altså, det er jo ret beskedent procentuelt, må man sige. Men den der kommunikation fra bestyrelsen, den var jo ligesom, den havde sådan en tone af, det her, det er ligesom max.
Mm.
Og så bliver det jo altid sådan lidt mærkeligt, når det så viser sig, at det ikke er max.
Mm.
Og det, som vi er interesseret i, det er jo, at det her er kosmetik, eller at det her sådan et forsøg på at putte lidt sukker på den der lidt bedre pille, man skal sluge. Fordi reelt er det, altså jeg er tilbøjelig til at tro, at Inocera har jo ligesom, de har jo siddet og regnet på det igen, og så har de sagt, hvad synes vi reelt, at vi gerne vil betale for Bavarian, ikke? Og det er jo den her sådan frie forhandling, eller hvad man skal sige.
Tror du, de regner på det igen, eller tror du hele tiden, de har haft 250 kroner i baggrunden?
Nej, det tror jeg, altså det er ikke, fordi de har fundet nye penge, jo.
Nej.
Det tror jeg ikke. Det er mere, at de har sagt, vi kan godt regne det her hjem.
Nå, men 250, det var det første tal. Det andet tal, vi skal have i mente her, eller holde øje med, det er 25,3. Og det er 25,3% af de nuværende aktionærer, der jo har takket ja til de første 233 kroner per aktie.
Ja, men så synes jeg, at det relevante tal er 31.
Ja, men det er fordi, det næste tal, vi lægger oven i det, det er 5,7.
Ja,
som er en håndfuld institutionelle aktionærer, eller investorer, som har sagt 250 kroner købt.
Den er vi først med på.
Så det vil så sige, at lige nu er det 31%, der har sagt 250 kroner, den er vi med på.
Ja, og de skal op på 75.
Ja, og en af dem, der nok... du ved, lige har skulle vende skroen efter at komme et nyt bud, det er Lars Hytting, investeringsstrateg for Artascope, som vi jo har talt med tidligere her i Sorte Tal, fordi han er en af dem, som mente, at 233, det var alt for lidt, og bestyret, der var blev sagt nogle ting om, at bestyrelsen slet ikke var sit ansvar værdigt. Og han stillede sig også i spidsen for sådan en oprørs, eller sådan en gruppe af aktionærer, som simpelthen gik til kamp for at få hævet det her hvad hedder det, tilbud. Så nu ringer vi til ham, og så hører vi, hvad han tænker. God dag, Lars.
Hej, Ulla.
Og Sune er her også.
Hej, Lars.
Ja, hej, Sune.
Hvad hedder det? Er du ude at køre?
Nej, jeg er lige ude at gå en tur.
Nå, sådan.
Det trænger jeg lige til her. Det har været en hektisk, 18 timer siden kl. 18 i går. Så ja, der var run på i går aftes. Og møder og samtaler med journalister og det er jo sådan set fortsat i dag, så nu trænger jeg lige til lidt luft til hjernen.
Ja, jamen så til lyden af lidt efterårsvind, Lars, så fortæl os lige en gang. 250 kroner, ja eller nej?
Ingen af delene, synes jeg. Det er jo bedre end 233, det er jo logik for burhøns, ikke? Og jeg synes, at 250 er stadig for lavt. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Og jeg synes ikke, at det er noget attraktivt bud. Men det er trods alt bedre end 233, og det er små 2 milliarder oven i hatten for aktionærerne, hvilket trods alt også er penge. jeg synes, at man skal skrive sig bag øret, at bestyrelsen altså var ude at anbefale kurs 233 som værende det ypperligste, de kunne presse ud af den her citron. Og det var vi en gruppe, der var ret utilfreds med. Og nu har vi brugt 2 måneder af vores liv på det her, og vi har fået 2 milliarder oven i hatten. Om ikke andet, det der er et pænt rygsted. Jeg havde meget gerne set, at budet havde været højere. Og jeg tror stadig, at de får svært ved at samle 75% på det her. Det er min vurdering.
Lars, må jeg lige spørge dig. Når du siger, at 233 er for lavt, og 250 også er for lavt, så er det jo ikke bare noget, du synes. Så er det jo, fordi du sidder og regner på tallene, og så ved jeg godt, at rigtig meget af det her handler om fremtiden for Bavarian. Altså, hvad vurderer du, at potentialet er over for, hvad bestyrelsen og de her investorer vurderer, potentialet er? Men kan du sige et eller andet i retning af, hvad havde du synes var et godt bud?
Jamen altså, jeg har været rimelig fastsat fra starten på, at hvis de smed 3-tal foran, så, så ville jeg i hvert fald synes, at det var, at det var attraktivt at, at sælge min Bavarian-aktie nu. Altså, så jeg skal gøre opmærksom på, at jeg har sådan set ikke nogen interesse i at skulle afhænde min, min aktie i Bavarian Nordic. Jeg så allerhelst bare selskabet forblive børsnoteret i, i Danmark. Det er jo nærmest det ene selskab efter det andet, der forsvinder. Og nu står vi over for en, en potentiel afnotering af en, af en aktie til, jamen til underkurs. Men altså, før alt det her begyndte, der handlede den jo ikke i 300 eller i 400, vel? Der handlede den i, i 180. Så det er jo ikke, altså det er jo sådan svært at, at direkte argumentere imod, at at 233 eller 250 er, er elendigt, fordi så kunne præcis. Man jo bare have købt med arm og ben på et andet tidspunkt, ikke? Men sådan på den lidt længere bane, der, altså nu er jeg jo langsigtet investor, og jeg mener, at værdien af Bavarian Nordic er højere end det her. Men måske ikke lige på nuværende tidspunkt.
Men hvor stor er den følelsesmæssige komponent i din vurdering så, Lars? Fordi det lyder som om, at det her handler vel om, at du foretager en vurdering af, hvad en Bavarian Nordic-aktie kunne komme til at koste inden for en rimelig tidshorisont. Og så skal det beløb, der kommer fra dem, der gerne vil købe og afnotere virksomheden, det skal så matche den kurs. Og det vil sige, at du har en vurdering af, at en Bavarian-aktie inden for en eller anden rimelig periode kan komme til at koste 300 kroner. Er det sådan, vi skal forstå dig?
Ja, eller mere. Altså, men det er jo, jeg sidder over, og det er jo det samme regnestykke, som de potentielle købere laver.
Ja, nemlig.
Altså, de vurderer jo også, at på den længere bane, der vil det her være mere, blive mere værd, og derfor så er de villige til på nuværende tidspunkt at betale 250 kroner per aktie, mod at den før lå i 180. Altså, de tager den bare up front, betalingen, og så håber det går den rigtige vej. Altså, jeg synes, Bavarian Nordic på nuværende tidspunkt står et bedre sted, end selskabet måske har stået nogensinde. Altså, der er faktisk begyndt at komme noget fornuftigt drift i selskabet, og nogle rigtig gode produkter, og der er ikke så meget af aktionærernes værdi, der bliver destrueret, som der har været.
Jeg har lyst til at spørge her til slut, så, fordi du siger, at nu har vi brugt 2 måneder på det, og det kan godt være, at du ikke har lyst til at smutte, men nogle gange skal man jo også ligesom vælge sin kampe. Er der ikke noget, en lille del i dig, der tænker, fuck it, så 250, og så er jeg videre, period?
Jamen, altså, vi har haft møde i gruppen her til formiddag, og vi er jo alle sammen enige om, at vi er jo meget tilfredse, eller tilfredse er et forkert ord. Vi er stolte over det, vi har opnået. Altså, og vi har klappet hinanden på skuldrene og sagt enige om, vi har faktisk gjort det umulige. Altså, vi har fået presset prisen op, selvom det var den endelige pris, og bestyrelsen i forvejen havde presset citronen for så at skære den ud og presse den yderligere, og skære den ud og presse den en gang til. Men det lykkedes altså også at få noget mere ud af citronen. Nu ser vi, hvad der sker. Vi bevarer kontakten, og gruppen er der stadigvæk. Men altså, der sker så meget, og det går så stærkt. Vi ser, hvad der sker. Jeg synes ikke, at 250 er nogen fantastisk pris. Men jeg er stolt over det, vi har opnået.
Mm. Jamen, så lad det være sidste ord. Tak, oprører Lars Hytting her for Efterårsvinden.
Ja, tak.
Ja, kan du have det?
Kan I have det? Ha' det godt, ikke?
I lige måde.
Hej.
En let blæsende forbindelse med Lars Hytting, der lige var ude og kan klare tankerne.
Ja, det kan man jo godt forstå.
Ja.
Ja.
Jeg havde slet ikke tænkt over det, før vi ringede til ham, men det her, det er jo sådan næsten, det er sådan en episk drama, altså sådan en bestyrelse og konsortie på den ene side, og så sådan de oprørske aktionærer på den anden side, der mener, at det er mere værd, ikke?
Hvis fordi der nu kom et rigtig dramatisk twist, og der var en, der blev slået ihjel, så var det faktisk en halv Netflix-serie.
Ja. Nå, men altså, lige nu, 250 kroner, Lars Hytting.
Og fristen udløber 5. november, var det ikke sådan?
Jo, ja. Og Lars Hytting, der er hverken...
Jeg synes, det lyder næsten som om, man godt kunne forestille sig, at der var nogle af dem i den gruppe, som han jo repræsenterer, og som jo i hvert fald har en tæt relation til Dansk Aktionærforening, at der måske alligevel var nogle af dem, der endte med at sige ja til de 250.
Ja, det var også det, jeg prøvede at fiske lidt efter det der med. Nogle gange skal man bare sige, okay, fuck it.
Ja.
Videre, ikke? Men altså, du ved, i den store gryde, Bavarian gryde lige nu, der er blevet hældt 250 i, og så er der en masse følelser, både for selskabet og for aktie, børsnoteret.
Bestyrelsen er jo også voldsomt investeret i det her. De har jo sat deres mandater i spil. De har ligesom sagt, vi anbefaler det her bud.
Mm.
Og det kunne man jo høre på Lars Hytting. Han synes jo, han var jo rigtig glad for, at det var lykkedes at flytte, at de 233 var altså ikke mere endelige, end at det også godt kunne blive til mere. Men så har de jo, så har bestyrelsen jo selv været ude og sige, okay, men ellers må man jo finde en anden bestyrelse.
Ja, og det var også det, vi nævnte, inden vi ringede til Lars Hytting. Og så vil jeg bare lige få nævnt her, at vi selvfølgelig har spurgt Bavarians næstformand, danske Annelise Eberhardt, om hun havde tid og lyst til at være med her, til at lige og give sit syn på Bavarian. Og hun var i rejsedag i dag, så hun havde ikke mulighed for, men du kan være, vi ringer til hende.
Og det er jo hende, der taler med danskerne, skal vi huske.
De sendte hende jo hende i byen.
Er, ellers er formanden.
Nej, Kevin De Bruynes onkel, var det ikke?
Det var bare for sjov. Det er ikke. Jeg vil blive meget. Vi ved det jo ikke.
Nej.
Jeg tror bestemt ikke, det er Kevin De Bruynes onkel.
Nej, jeg tror også, der er flere, der hedder De Bruyne.
Det er der givet.
Ligesom Hansen.
13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens talsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Det er blevet tid til ugens tal.
Ja, det siger du altid, men altså, det bestemmer vi jo selv.
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke, fordi der er noget udefrakommende, der dikterer klokken 12.04. Der laver vi ugens tal.
Nej, nej, men man kan sige sådan, det er mig, der styrer knapperne. Så det udefrakommende, det er ligesom min, jeg lige føler for.
Hey, hvad den står?
13.9.
Ja.
Og det er mig, der har tal med i dag, men inden da, så vil jeg lige sige, vi har jo fornøjelsen af at have en praktikant de sidste par uger, eller en måned eller to, har Signe været her. Hun stopper snart, og så jeg har lige givet hende lov til at lege lidt. Du ved, sådan en, en praktikant-vejleder-type er jeg, så rigtig kan få lov til at lege. Så du ved, hun var jo dopper. Så ja, i den her uge har jeg lige bedt hende om at lave nogle jingler til nogle af vores segmenter, og så kan vi lige vurdere, om når hun stopper, om det er nogen, vi gider have, blive ved med at køre.
Ja,
ikke?
Du skal være opmærksom på, hun kan jo faktisk høre jer efterfølgende, om vi...
Ja, hun sidder også ude bag ruden nu og griner. Og jeg har ikke haft noget med det at gøre. Det har været fri leg. Du kan høre den først til ugens tal, den kommer her. Og vi har jo en selv, så den skal være god for den, outperformer.
Ugens tal.
Hvad synes du, Sune?
Jeg synes, den er meget god.
Ja, okay.
Altså, jeg var lidt træt af den anden, og så lavede du på et tidspunkt en ny, jeg pressede dig meget, og den havde ikke den samme musikalitet som den oprindelige, men nu har vi bare hørt den anden utrolig meget.
Ja.
Ja.
Det kan være, at den her skal være sådan lidt ligesom...
Jeg synes, den er lidt kort, måske.
Ja, det er den nemlig. Lidt ligesom, hvis man skal bygge om, så flytter man ind i en pavillon.
Ja. Når du tænker, at det der kunne være sådan en mellemfase.
Præcis.
En interim.
Det her, det er ligesom vores, den bolig, vi er blevet flyttet til, mens at fundamentet under vores store højhus er ved at blive støttet. Nå, ugens tal.
Ja.
Og nu laver jeg en Sune Aagaard. Jeg kunne jo have taget... tallet 50 millioner med. Men så sagde Signe, det er simpelthen for nemt, for det gætter Sune. Hvis jeg havde sagt 50 millioner, ville du så gætte, hvad det var?
Altså, hvis jeg ikke havde mere information end 50 millioner, så havde jeg nok ikke gættet det. Altså, det ringer ikke sådan en klokke lige med det samme.
Det var, jeg har jo en forkærlighed for detailbranchen.
Ja.
Alma, hvad hedder det?
Åh oh, ja, jeg var så ude. Godt. Ja. Det havde jeg måske nok gættet.
Ja, de var ude at sige, vi havde håbet på at kunne nå en omsætning på 50 millioner per butik. Der er vi et stykke fra.
Ja, og det var også en frisk melding, vil jeg sige.
Nå, det tal havde jeg ikke taget med. Det rigtige tal, jeg har med til dig, det er 200 millioner dollars.
Ja, og det vedrører en stor dansk virksomhed?
Ja.
Men ikke en konkret, eller du trækker lidt på det?
Jamen, det man kan sige, de 200 millioner dollars, det er, som jeg forstår det, så er det nu en lille del af de penge, kan den her danske virksomhed få fingrene i, eller har måske fået fingrene i.
Okay.
Men jeg vil sige, det er ikke en stor dansk virksomhed på Mærsk-niveau i omsætning.
Okay.
Det er mere, den er måske større i folks bevidsthed, end den er kroner og øre.
Er det noget digitalt?
Ja, det kan man godt sige, men det er også noget fysisk hardware.
Okay, så er vi i sådan noget, er vi i data-teknologi-segmentet, eller det bare siden du sagde hardware?
Ja, vi er i teknologi, men ikke data.
Okay. Okay, vedrører det en bestemt geografi?
Det er meget bestemt. Det er et sted.
Et sted simpelthen. Er det et sted i USA?
Ja.
Er det noget, som Donald Trump har en holdning til? Ligesom
ja.
Har,
mm-hmm.
Okay. Okay.
En meget skarp hold, eller... stærk holdning.
Hvad var det, han var ude her forleden, og hvor aktien steg efterfølgende? Var det ikke det, at der ligesom han var ude og være udtrykke sådan en entusiasme vedrørende en dansk virksomhed, og så steg aktien? Ej, jeg skulle have læst den historie. Men det er en virksomhed, som, den er ikke kæmpestor, siger du, men det er en, man sådan kender.
Det er en, du kender, ja. Og det er den historie med, at aktien steg.
Det er ikke Lego, vel?
Mm-mm.
Okay, nu er det bare sådan, er det underholdning?
Ja, det kan det, ja. Kan det godt være.
Okay, er det streaming?
Nej.
Okay. Er det tv? Sådan,
nej.
Er det tele?
Nej.
Ej, hvor er det spændende, og hvor er det svært.
Ja. Jeg vil sige, nu kan jeg ikke give dig flere ledtråde.
Er det på Østkysten? Altså, det er jo bare et spørgsmål. Det skal du bare svare på.
Jamen, det er det.
Det er på Østkysten.
Okay. Og nu hjælper jeg ikke mere. Nu vil jeg sige, nu skal den snart være der, Sule.
Okay.
For at få et point.
Ja, ja, men jeg skal have et point. Jeg vil have det.
Jeg hoster lige, mens du tænker.
Ja, god idé. Host længe, mens jeg tænker. Er det BO?
Ah, jeg troede ikke, du ville gætte. Nej, det er nemlig BO.
Yes, sådan der.
Historien
jeg havde
er...
lige brug for dit host.
Ja. Det var jo næsten en giveaway, det her. Historien er, forleden, der havde det amerikanske medie Axios beskrev, hvordan at Donald Trump, han skal bygge et nyt ballroom.
Nå ja.
Og det
ja.
Er det, der koster 200 millioner dollar.
Men hvor er det? Er det Trump Tower?
Nej, det er det White House.
Nå, det Hvide Hus.
Ja, og han har også lige fået lavet en ny Rose Garden.
Ja, det har vi jo
hvor han har pløjet hele græsplænen op og puttet fliser
og
på.
Og der er kommet rigtig meget guld i The Oval Office også.
Og hver gang, det er der flere kilder, der beretter til mediet her, hver gang, at han viser folk rundt i Rosenhaven, så pointerer han, hvor et great speaker system de har. Og det er B&O.
Er det B&O?
Ja, og det er det samme, som han også har på Mar-a-Lago. Ja. Han er simpelthen så glad for det speaker system, han har.
Og så, når de skal lave nyt ballroom, så skal, kan der måske komme
B&O? Ja, så er det præcis. Altså, det er ligesom din sådan. Del af... Og jeg tror ikke, at du ved, det er jo ikke, fordi de har budt på opgaven. Jeg tror bare, han er vild med det.
Det har
altså, han har fundet ud af, at det fungerer.
B&O i mange år. Det kan være, at det nu ligesom for alvor lysner.
Da nyheden kom samme dag, så steg aktien, og man kan jo ikke sætte lighedstegn mellem det, for der kan jo også være alle mulige andre ting.
Åh, nogle gange ved man jo godt. Altså, nu taler vi om Bavaria Nordic. Der var det jo ret tydeligt.
Ja, ja. Men aktien steg samme dag, men Per Hansen fra Nordnet blev så spurgt af BT, hænger det sammen, så siger, det kan det godt. Men samme dag var der også LVMH-aktien, som også har blevet et hårdt liv på det seneste. Tog også et ordentligt ryk fremad, og det var koblet til, der var noget med nogle kinesiske investeringer.
Så var det nok derfor, at LVMH-aktien steg, og så steg BAO-aktien, fordi Donald Trump sagde, det er
bare det kan godt være.
Det de laver.
Sune,
ja.
Det var, det, du fik et point.
Det gjorde jeg faktisk.
Med ført hånd.
Jamen, det er jo min særlige evne
14-9.
Til at få dig til at blive ved med at svare på spørgsmål.
Ja, tillykke. Ja.
Tak. Du lyder ikke, som om du mener det.
Nu er det blevet tid til rumnyt.
Ja. Ja, det er et nyt fast element i sorte
tal. Det kunne
tal,
det godt eller? Være. Det vi kan jo bare sige, at hver gang vi taler om noget om rummet, så kalder vi det rumnyt.
Det er en sektor i vækst.
Ja, det er det nemlig. Og vi har det her rumnyt med, fordi at der er to danske virksomheder, som i siden vi sad os sidst, der har været lidt nyheder omkring dem, relateret til rummet. Den ene, det er Weibel, radarvirksomheden, der ligger i Allerød, og som, man kan sige, er en lille fisk i forhold til de virksomheder, vi normalt beskæftiger os med her i sorte tal.
Ja, ja. De er omsat for godt og vel 800 millioner i sidste regnskabsår. Ikke? Jeg hæftede mig bare ved, da vi besluttede os for at kigge på dem, at de faktisk havde en ordreindgang på 1,5 milliard.
Mm.
Selvfølgelig vedrører det mere end det ene regnskabsår, men alligevel fortæller det jo noget, ikke?
Mm. Og den anden virksomhed, som vi vender tilbage til i rumnyttet, efter vi har vendt Weibel, det er Trane og Trane. Eller det hed det engang. Nu hedder de Copham Satcom, fordi de er blevet opkøbt. Ikke?
De fleste danskere, der er lidt oppe i årene, de vil kende dem som Trane og Trane.
Ja.
For det var faktisk noget, man vidste, hvad var.
Men vi starter med The Golden Dome. Altså det her forsvarsskjold, som Donald Trump har igen luftet tanken om, at USA skal have.
Ja, mere end luftet tanken.
Ja. Lad os lige høre et klip fra, hvor han sidder i Det Hvide Hus og præsenterer ideen.
Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles, even if they are launched from other sides of the world, and even if they are launched from space.
Donald Trump, der sidder i Det Hvide Hus foran en planche med et billede af USA og så sådan et gyldent skjold henover.
Ja.
Som jo er ideen om, at der skal ligesom være sådan en, hvad kan man sige, ja, en dome henover USA.
En kuppel.
Ja, en kuppel. Men det kan man kan da godt kalde en dome. Det kan man da.
Det tror jeg ikke på dansk.
Ja, et dome til folkemødet i Allinge. Den hedder dome.
Det tror jeg er ret dårligt dansk. Jeg tror, det hedder en kuppel. Ja.
Ah, det kan vi så blive enige om at være uenige om.
Ja.
Er det en dome, eller er det lidt mere bare en masse ting, der hænger op i himlen?
Jamen, altså, for første gang i menneskets historie anbringer man jo våben, altså offensiv våben, ude i rummet. Det er sådan i udkanten af atmosfæren, og pointen, eller grund til, at jeg synes, det der billede er misvisende, uanset hvad vi så vælger at kalde det, det er jo, at det her er jo nogle våben, som kommer til at befinde sig rundt om hele verden.
Mm.
Men kritikerne siger, at det er en meget ineffektiv måde at gøre det på, fordi jorden drejer rundt i bund og grund, så skal der ligesom være våben over det hele ude i atmosfæren. Så man kan kun bruge en lille del af de våben, man distribuerer af gangen, når der kommer trusler mod USA. Ikke?
Og grunden til, at vi har det med i Rumnyt, det er fordi, at Finans forleden kunne bringe en artikel med et interview med Weibel, direktør Peter Røbke, hvor han siger, markedet i USA, det er super hot. Er han citeret for, eller super hot, måske.
Ja, men det er jo klart, hvis du producerer radarer primært til militært brug, og nogen, der kan noget med droner. Det kan de altså virkelig, vil jeg bare sige. Det er meget avanceret teknologi. Bare, jeg vidste ikke noget særligt om Weibel, men nu læste jeg bare op på det der med, at de bruger det der dobler-teknologi, som er ret... Det er bare sjovt, det der med, at det er bedre end traditionel radar, fordi man kan... Hvis det objekt, man ligesom sporer, det ændrer hastighed, så registrerer man det hurtigt og sådan noget. Og det er jo super relevant.
Ja. Og dobler, bare lige for dem, der ikke er med, det er jo sådan noget med lydbølger.
Ja.
Man kan sikkert huske det fra fysiktimerne, hvor at det var sådan noget med en ambulance, der kom tættere på. Og så,
nå ja.
Det kan jeg i hvert fald huske, min fysiklærer underviste mig i. Men Peter Røbke, der siger, at Golden Dome, det er simpelthen et prestigeprojekt, som han håber på at på en eller anden måde komme til at være med i.
Ja, tror du navnet er sådan helt tilfældigt valgt?
Nej, det tror jeg ikke.
Altså Israel har jo Iron Dome, ikke?
Jo.
Som ligesom, det der ligesom, men
og Donald Trump, der jo meget gerne vil have Canada med i det også.
Ja.
Så er der jo selvfølgelig nogen, der også kan betale for det, men det giver også god mening,
det læste jeg også
om. Naboer, ikke?
De sagde, at det var en protection bracket, hvad hedder det, protection racket, hedder det, altså sådan et, ligesom mafiaen gør. Nå, men du kan jo give mig nogle penge, så jeg
lader beskyttelsespenge.
Og smadrer din bar, ikke? Det har Donald Trump jo sagt, I kan være med, og det koster 61 milliarder dollar, hvis I vil være med, havde han sagt. Eller også så kan I jo lade jer optage i USA.
Oh,
og så er det gratis.
altså projektet er jo også, jeg har set et tal, der hedder 175 milliarder dollar.
Ja, det er det meget lave estimat, for det er det Hvide Hus selv siger.
Ja.
Og så er der altså flere andre tal i cirkulation, som er nogle helt andre tal.
Nå, nu ringer vi til Peter Røbke, som lige er landet fra USA, hvor han har været på forsvarsindustrimesse for at høre. Ja, hvor tæt på han er til at få...
For foden indenfor.
Ja, få Weibel-radar med The Golden Dome.
Det er Peter.
Goddag, Peter. Det er Ulrik og Sune fra Danmarks Radio her.
Hej så.
Hej.
Hej, Peter.
Fedt, vi lige måtte forstyrre dig, og velkommen hjem.
Jo, tak skal du have.
Ja, Peter, til en start. Da du fløj over Atlanten tilbage fra forsvarsmesse, sad du så og tænkte, nøj, hvor vil jeg bare gerne have fingrene i et eller andet projekt, der relaterer sig til Golden Dome?
Jamen, jeg ville... Der var mange refleksioner, der fløj hjem. Jeg synes, det var en super... spændende messe. Der var rigtig mange, både kunder og også udstillere. Så der er blevet både det amerikanske, kan man sige, lokal sikkerhed, Homeland Security blandt andet, der kunne være enormt spændende at lave noget for. Så er der selvfølgelig hele Golden Dome-projektet, som jo først er ved at blive sådan ligesom forme sig, hvor vi også prøver at være med, og så har vi jo endelig vores gamle forretning. Vi har jo faktisk været i USA i rigtig mange år, hvor vi har leveret til den amerikanske hær til kan man sige, deres testfaciliteter og til det amerikanske rumprogram.
Mm. Lad mig lige prøve, jeg hænger lige fast i det her Golden Dome, det er fordi, jeg synes, det er et meget fascinerende fænomen, som jo er, det er nogle svimlende beløb, man taler om her, hvis at det ligesom bliver realiseret, ikke? Peter, hvis nu at Weibel for, på en eller anden måde kan komme til at spille en rolle, vil der så ligesom være et før og et efter Golden Dome for Weibel? Altså er det noget, der vil katapultere jer ind i en anden liga?
Det vil i hvert fald jo lægge et lag til på vores i forvejen gode forretning i USA, fordi det er klart, at vi bliver jo bare leverandør af nogen dele til Golden Dome, hvis det lykkes for os, men det er selvfølgelig noget, der vil betyde meget for os.
Bare baseret på din faglighed her, Peter, når du bliver præsenteret for Golden Dome sådan helt overordnet, mener du, det er realistisk at konstruere et forsvar af den type?
Der tror jeg jo bare, vi kan kigge på, hvad Israel har været i stand til at gøre, kan man sige, med deres egen dom. Det er selvfølgelig nogle meget større geografiske forhold, vi taler os om. Så det kan godt være, at alle områder ikke kan blive lige godt beskyttet, men det, der bestemt er realistisk. Men det er som sagt mange forskellige spillere, der skal bringes sammen med sådan en løsning.
Mm.
Og også sikkert en løsning, der skal bygges op over en længere tidshorisont.
Ja.
Må jeg spørge dig, Peter, hvordan vurderer du konkurrencen? Vi har siddet, Ulrik og jeg, også i optakten og talt lidt om jeres teknologi. Men hvor mange er der ligesom Weibel, der kan det, I kan, og som forsøger at komme på banen i forhold til Golden Dome?
Jamen, der er jo mange aktører, men der er også mange forskellige teknologier, der skal bringes i spil for at lykkes med sådan et projekt, ikke? Og vi er jo så specifikt inden for det, vi kalder dobbleradar eller continuous wave radar, og inden for det domæne er der ikke specielt mange spillere på verdensplan.
Okay.
Så det er det, der gør os en lille smule unikke, at vi er leverandør af lige præcis den teknologi.
Da du fløj hjem over Atlanta, havde, ikke? Ja. Peter, var det med konkrete aftaler i tasken, eller var det mere bare sådan, du ved, når her var, kunne vi måske samarbejde, vi tales ved, ses?
Altså, forsvarsindustrien generelt, som jo også er en relativt ny branche for mig, er en branche, hvor det er rigtig meget omkring relationer og langvarende dialoger, som gør, at man så lige pludselig står med noget konkret i hænderne.
Ja.
Så vi har jo mange, kan man sige, dialoger kørende med alle vores partnere om, hvad de har projekter, og hvad vi kan byde ind med. Og så former de her, kan man sige, kommercielle muligheder så stille og roligt ud af den her måde at arbejde på. Så det er ikke sådan, at vi lige pludselig får en købsordre på et eller andet sådan helt ud af det blå. Det er noget, der er arbejdet på igennem en længere periode, når vi når dertil.
Peter, lige til slut, der skal jeg lige høre. Jeg sad lige og prøvede at sætte mig i dine sko på sådan en forsvarsmesse, og tænker, pøj, det må være udmattende at gå der og mingle. Er du god til at mingle, eller er du også nu, når du hjemme, tænker, puha, nu skal jeg altså lige puste ud?
Jeg tænker, det er, jeg vil sige, jeg er blevet med årene professionelt god til det, men det er også meget rart lige at få lidt ro i ørene bagefter.
Ja, det kan jeg godt forstå. Peter, tak fordi vi lige måtte ringe til dig, og forhåbentlig kan vi få lov til at ringe til dig igen, og vi måske ned ad vejen bliver lidt mere konkrete på, hvilke projekter I kaster jer over.
Meget, meget gerne.
Således Peter Røbke, der jo selv her, ligesom du, inden vi begyndte, nævner Israel.
Israel er et lille land, må vi bare sige det, på størrelse med Jylland, ikke? Så en ting er, hvad man kan gøre der. USA er noget helt andet. Og så synes jeg, Peter Røbke har en god pointe her med, at det jo ikke alle, og det lyder meget kynisk, men det er jo ikke alle dele af USA, hvor det er lige nødvendigt, at man beskytter. Hvis man tager Alaska eller Wyoming eller sådan nogle steder, så er det jo bare noget lavere befolkningstæthed, havde han sagt, ikke?
Ja, præcis. Eller det, hvis nu Canada vælger at gå med, altså jeg tror også, der er nogle egne af Canada, som hvor man tænker, der er altså
det,
langt
det kommer
mellem
ikke, kommer ikke til. Så bliver Washington måske prioriteret lidt højere.
Ja, men altså Peter Røbke, som vi ringer til igen, hvis der skulle ske et eller andet stort på Weibelsområdet.
Ja, det er da spændende at følge.
Det er jo derfor, vi har det med her i Rumnyt. Altså det er fordi, det er en dansk virksomhed, som potentielt kan, du ved, lande store kontrakter. Og anden del af Rumnyttet, det handler også om en dansk virksomhed og om Elon Musk. Fordi det forleden dag kunne Børsen skrive nyheden om, at Elon Musk sender dansk milliardfirma ud i stor nedtur. Og jeg så Ekstrabladet, deres overskrift var, Elon Musk ruinerer dansk gigant, koster dem 400 millioner kroner. Historien er, Sune?
Jamen, det er jo bare trænder og trænder, som vi... Det hedder de jo ikke mere. Nu hedder de Copem Satcom, hvad hedder det? Men trænder og trænder var bare sådan en virksomhed, man kendte i Danmark. De er jo etableret tilbage i begyndelsen af 80'erne. Det er to brødre, to tvillingebrødre. Ja, præcis, som var civilingeniører. Og bare sindssygt gode til satellitkommunikation i sådan early days. Og var sådan et, jeg vil ikke sige et household name, men det var en virksomhed, man kendte. Og det, der ligesom er balladen nu, det er jo Starlink og Elon Musk, fordi det viser sig, at det her bliver sådan et volumengame på en eller anden måde, og Starlink har bare ligesom en størrelse på det her marked, der gør, at det bliver rigtig svært for konkurrenterne.
Jo, hvad hedder det, til Børsen siger produktdirektør i selskabet Søren Eholm, at Elon Musk har rumraketterne, han har et godt hoved, og så har han adgang til uendelig funding.
Ja,
altså præcis. Det er svært at kæmpe med.
Ja.
Men det var simpelthen premieren på Rumnyt, hvor at vi i første udgave havde Weibel og Trane og Trane med, som jo ikke hedder Trane og Trane mere, men hedder Copem Satcom.
Ja.
Så er det tid til LinkedIn Nyt.
Hvad synes du om den?
Det er sådan veloplagt.
Ja. Jeg blev lige hvisket i øret, siden jeg sidder ude i regien, at det var noget, hun fandt på egen hånd.
Ja.
Altså, hun var sådan, jeg ville lige have skrevet til referater, hvis jeg var blevet bedt om det, havde jeg lagt lidt flere kræfter i. Det var en sen nattetime, hun synes, hun ville sidde og lege med det. Og så til næste uge kan det være, at hun lige skruer lidt på dem. Men vi skal på LinkedIn nu, Sune, fordi det er jo der, det sker, hvis man lige vil se, hvad topdirektøren render og laver.
Ja, og det kan du godt lide.
Ja, det er da meget rart at sådan vide, hvad de laver. Jeg har et opslag med til dig i dag. Og det er fra, kan du gætte det? Det er en, der er altid med i LinkedIn, nærmest.
Så er det Carlsberg, måske?
Ja, Jakob Aarup Andersen.
Ja.
Og jeg har det med, fordi prøv at se her. Jakob Aarup Andersen har fået Dannebrogsordenen.
Sådan.
Et billede, hvor jeg gætter fra på det inden fra Amalienborg, hvor han står med os her. Ja, han ligner sig selv. Jeg skulle sige, han er meget stolt ud, men det kan jeg faktisk ikke se, om han gør. Han ligner bare sig selv.
Ja, han ligner sig selv. Han er meget velklædt.
Det er han. Og så står han med den her lille røde æske, hvor Dannebrogsordenen så ligger ned i.
Ja.
Og så skriver han, meget stor oplevelse at få den her Dannebrogsorden, og jeg har været hos Danske Bank, ISS og nu Carlsberg, og været sammen med gode kollegaer, været med til at lave et stort aftryk på det omkringliggende samfund, og det er også det, vi gør i Carlsberg lige nu med museer, og hvad hedder det, vores fonde, og så videre, og så videre. Så tak til Kong Frederik den 10. Tillykke til Jakob Aarup, hvad siger du så?
Ja, jeg er jo republikaner.
Det vidste jeg nemlig. Jeg vil så lige sige, inden du sidder og siger noget, så er både Henrik Andersen fra Vestas, og jeg kunne også skrive sådan noget stort tillykke, og Mike Dues, der er også noget i kommentarfeltet, og congratulations. Nå, ja. Så kan du så sige, hvad du vil. Du er republikaner.
Jeg siger bare, at det er ikke noget for mig. Det er ligesom,
vil du takke nej, hvis du fik det?
Ja, det er tilbøjeligt til at tro, jeg vil. Det er, gudskelov, ikke en konflikt eller et dilemma, jeg kommer til at havne i, men nej, det er ikke noget for mig.
Nej, en anden, der også har fået det faktisk samme dag. Som Jakob Aarup Andersen, som ikke har lagt noget. Jeg har ikke set det nogen steder, men jeg gik ind på Kongehusets hjemmeside for lige at se, hvem er der ellers. En, der fik det tildelt samme dag, den 6. oktober 2025, Carsten Egeriis.
Sådan.
Og han har ikke lagt noget op med det.
Nej, det kan godt være. Han synes, det er lidt mere privat, måske.
Ja, ja. Han bare tager det på, når han sidder derhjemme i sofaen.
Det er ikke til at vide.
Tillykke til Jakob Aarup og Carsten Egeriis.
Ja.
To gange ridder af Dannebrogsorden.
Tillykke til dem.
Jeg er jo typen, der godt kan lide billedsprog, og du er jo altid sådan pavs nu på med sådan noget.
Ja, man kan ikke bedrive metaforer.
Nej, men jeg har haft lidt svært ved at finde et billede på Novos kopikamp i USA.
Så kan du bare lade være.
Ja, nej, fordi alligevel så har jeg to billeder, som jeg... så kan du lige vurdere. Det kan også være, at du bare sidder hen om noget og brætter sig, at det er lort. Men Novos kopikamp, den handler jo i overskrifter om, at de forsøger at stoppe kopisterne, altså både selskaber og patienter, ikke?
Ja.
Og det er så her, billedsproget kommer ind, fordi først forestillede jeg mig Novo, som det var ligesom en krig på en slagmark, hvor der så var én flanke, og så når man fik lukket den, så var der pludselig væltet den over et andet sted på slagmarken, eller et tredje sted. Men så tænker jeg, alligevel, det er jo ikke fordi, der er ikke nogen, der slår nogen ihjel. Og det er en krig, der er det jo ligesom at bekæmpe den anden, så de pludselig ikke har mere at komme med.
Mm.
Mit andet billede, jeg så tænkte på, det var en VVS'er med sådan et rådent rør. Altså det her med, det pipler ud et sted, så putter man hånden på, og så springer det ligge et andet sted, så pipler det ud et andet sted. Det der med, at det bare ikke til at stoppe.
Mm.
Er det dækkende?
Og nu skal jeg så...
Ja, nu skal
nej,
du så jamen,
altså, jeg synes, det er forkert, fordi det er jo nyt. Altså, det,
og så er det ikke et gammelt rådent rør.
Nej, præcis.
Det er et nyt rør, der
slår
ligge.
Det er jo ikke et rådent rør, det er et tæret rør, hvis ja. Det er noget. Ja.
Men det er i hvert fald...
Så nogle gamle VVS-rør, de rådner jo ikke.
Nej.
Det kan være, de tæer. Men det er også lige meget. Men hvad hedder det? Men jeg synes, det er vigtigt, den metafor, du skal finde, den skal kunne rumme, at det her er nyt. Altså ja, okay. Grunden til, at Novo befinder sig i den her ballade, det er jo, at det er et marked, som ikke har fundet sin form endnu.
Mm.
Alle scrambler ligesom rundt for at finde ud af, hvordan kan vi komme til at tjene penge på det her fedme medicin.
Og vi vil alle sammen godt have en del af kagen.
Alle vil gerne have en del af kagen, og Novo gør det jo på den meget sådan officielle måde, hvor de udvikler produkterne og bruger årtier på det, og patenter og alt det, sådan, som man skal. Og så er der en kæmpestor underskov nedenunder af alle mulige andre aktører, som prøver at få en fod indenfor og lave kopier og stå og blande ting selv osv.
Og jeg anskuer lidt Novos kopikamp lige nu, og det er jo det er et øjebliksbillede.
Der nu en tredje metafor?
Nej, men, nej, det er ikke en metafor, men den er, kopikampen er tredelt, forstået på den måde. Første lag var simpelthen at få stoppet kopierne, fordi der er den her lov i USA, der siger, at hvis vi ikke kan levere, så må folk kopiere.
Ja, det er rigtigt. Det var et fuldstændig konkret.
Det fik Novo stoppet.
Ja, så, men så er der jo en hale efterfølgende.
Ja,
det,
som måske, så, du vil sige. Så er der et lag nu, hvor der, folk kopierer jo stadig.
Ja.
Og det gør de jo blandt andet, fordi at i USA må man godt lave personalized ting. Så hvis man ikke lige kan tåle det, eller hvis man lige ens lægevurderer, at du kan ikke tåle Novus, der skal lige noget D-vitamin i, så kan man godt få lov til at kopiere
det. Men det her illustrerer jo en anden ballade, nemlig at det, hvad skal man sige, det regulatoriske ikke er tidssvarende, fordi der er rigtig mange af de her regler, som stammer fra en tid, hvor apotekerne blandede medicinen selv i bund og grund.
Back
noget af det er langt tilbage. Ikke? Og derfor så er der de her muligheder for at være kreativ eller trække ting i langdrag, fordi man har en lovgivning, der ikke svarer til en moderne virkelighed.
Og det tredje lag, det er så ikke noget, der er back in the days. Det er, at folk på TikTok og Reddit simpelthen sælger ingredienser til, at man kan blande det hjemme på køkkenbordet.
Ja.
Og du skal lige se, folk de sælger det jo som om, det var skønhedsmidler, ikke?
Men det kan man jo... Det er det jo på en måde.
Ja, det er der jo nogen, der argumenterer for. Du skal lige se den her video her.
Which means I will be putting 300 units, so three of these, pulling this out and putting it in there. Take this. I usually angle it because that's what I read works online. When you get my next 100, because remember we're doing 300 units.
En kvinde her, der sidder og viser sprøjter og små glas, og så viser hun altså, hvordan hun blander det og hælder det op i sin sprøjte, og så lige, du ved...
Og så kan man købe det.
Ja, præcis, så kan man købe det. De kalder det the grey market. På Reddit kan du også gå ind og skrive, jeg kunne godt tænke mig det og det, og så sender folk, eller så sælger folk det til en noget billigere pris.
Ja.
Nå, til at gøre os klogere på det her, så ringer vi til Kasper Schrøder nu, fordi han er lige kommet hjem fra USA, hvor han har været på tur for at tale med nogle af de her mennesker, der blander det derhjemme, og tale med apotekere, og for lige at blive klogere på kopikampen.
Hej Ulrik, kan du høre mig?
Ja, nu kan jeg. Jeg skulle lige
tænde dig.
Det er
bare
godt. Og Sune er her også.
Jeg kan altså også høre dig.
Hej Sune, jeg kan også høre dig.
Kasper Schrøder, økonomikorrespondent i DR. Velkommen til.
Mange tak.
Kasper, du har været i USA. Ja, der var nogle forskellige ærner med turen. Der var også, ministeren var også derovre og sådan noget. Men noget, du også brugte tid på, det var at blive klogere på Novos kopikamp. Og inden vi ringede dig op, så talte vi lige om den her tredeling af kopikampen, som jeg har prøvet at bokse den ned i. Den første, den er jo ligesom vinget af. Den ser vi, det slag har Novo vundet, og dog. Fordi at så er der jo slag nummer to, eller et andet lag, hvor at der er apoteker, der stadig kopierer Novos medicin. Og det bliver du simpelthen nødt til at fortælle os. How is that?
Det er lidt ligesom med de kopier af vægttabsmidler i USA. Det er sådan en ånd, der har klemt sig ud af en flaske, og nu er den altså virkelig svær at få ned i igen. Da jeg talte med Lars Fruergaard, den daværende topdirektør for Novo for et halvt års tid siden, så sagde han, ej, men om et halvt år, så er de der kopier væk, fordi nu bliver det jo forbudt. Det er det jo så overhovedet ikke. Det, som apotekerne de gør, det er, at de udnytter en bestemt regel i de amerikanske sundhedslove, som siger, at jamen, hvis du har en patient, der har et eller andet særligt behov for sin medicin, en særlig dosis, eller måske er man allergisk over for en bestemt ingrediens i det, der kommer fra fabrikken, ja, så kan du lave en tilpasset version af medicinen til lige præcis den patient. Og lige pludselig så er der kommet enormt mange patienter i USA, der har brug for helt særligt personligt tilpasset vægttabsmedicin, der til en forveksling ligner Wegovy. Og det er altså det, som de her apoteker, sundhedsklinikker og hjemmesider, som sælger medicin, de siger, jamen, vi laver bare personaliseret medicin.
Men det er ikke sådan kopier. Kasper, når du siger det på den her måde, så kan vi jo høre, at det er en omgåelse af en regel. Er det ikke sådan, altså hvis vi skal kalde en spade for en spade, så er det her en måde at snyde på?
Det her, det ligner et smuthul eller en gråzone. Domstolen er ikke færdig med at vurdere det, da der er sager på vej gennem retssystemet. Det er jo ikke sådan, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, de har stormet de her apoteker og lukket dem, fordi det er indlysende, de gør noget forkert. Men altså, jeg talte også med apotekere derovre til baggrund, der sagde, jo, det er nok et smuthul, det her. Men, og den officielle holdning fra de der apoteker og sundhedsplatformen, det er jo, jamen, den tager vi i retten. Vi mener, at det her, det er noget, man har ret til inden for de rammer, der er i sundhedslovgivningen.
Og indtil den afgørelse er landet ved domstolene, så kan de altså fortsætte den her praksis?
Ja, og de gør det i enormt stor skala, og det er jo det, der er det store problem for Novo Nordisk. Fordi hvis det lige var en særlig blandet dosis her og der, så gik det jo nok for Novo Nordisk, og der kan også sagtens være patienter, der har brug for det her. Men der er altså over 1 million mennesker, der bruger kopiprodukter og vægttabsmidler i USA. Den tredjedel af markedet stadigvæk ser det ud til.
Må jeg lige spørge, Kasper, hvor meget billigere er de her kopiprodukter så i forhold til, hvis man gør det helt officielt med Novos produkter?
De her etablerede biprodukter, hvis man skal købe dem sådan over the counter, altså uden om sundhedsforsikringerne, det er det marked, som kopierne her henvender sig til, jamen så kan det godt være en 1000 kroner billigere om måneden, alt afhængig af, hvad det lige præcis er for en dosis, man har brug for, og hvor man køber den henne. Så der er faktisk temmelig mange penge at spare for brugerne og patienterne. Men Novo siger jo så, et, det er ulovligt, to, det kan også være farligt.
Mm. Det er 12.000 om året, har jeg lige hurtigt hovedregning her. Hvad hedder det? Det er sådan et lag 2. Så er der det tredje lag, og det kan jo måske her, at vi især går ned af det spor, der hedder farligt, fordi Kasper, jeg underholdt lige med, inden vi ringede dig op, at min TikTok, efter du sendte mig nogle videoer omkring det her grå marked for slankemiddel, hvor man selv kan købe ingredienser og blande. Jeg vil sige, det tager lige et par uger for at få luft ud af min algoritme, før jeg ikke får de her ting op igen. Altså det her TikTok-marked eller Reddit-marked for slankemiddel, hvor stort er det?
Der er jo ikke rigtig nogen, der ved det. Men altså, det er mit indtryk af, nu har jeg jo mødt mennesker, der bruger kopimedicin i USA, at det er ret stort. Det er ikke noget, som man skal snige sig ned i lokale gyder og give håndslag med kriminelle for at få fat i. Det virker som om, det er ret stort, det her. Det, man skal forstå, det er jo, der er alt det, der kan købes i sundhedsklinikker og på apoteker, som også sælger alt muligt andet medicin, og store hjemmesider med adresser og hovedkvarterer og sådan noget. Det er alt det her personaliseret medicin. Men så er der jo så til gengæld også det her, som bizart nok blandt andet bliver kaldt det grå marked, grey market. Det er overhovedet ikke gråt. Det er kulsort, hvis man kigger ned i det TikTok-hul, som du også har fået blæst ud igennem algoritmerne, ikke Ulrik? Mm-hmm. Altså, fordi det er nemlig noget helt, helt andet. Der handler det grundlæggende om, at der sidder nogle personer og bestiller råvarerne hjem fra uautoriserede fabrikker i Indien og Kina, sender råvarerne ud til folk, så må de selv blande og vurdere, hvor meget de må lige skal have skudt ind i maveskindet af det her vægttabsmedicin, uden sådan rigtig at vide, hvad det egentlig er, man skyder ind. Så der er også et kulsort marked, som er meget ureguleret og som finder sted på sociale medier. Hvor stort det er, det er meget, meget svært at sige, for det er jo varer, der bliver smuglet ind i USA. Novo har sendt os nogle billeder på redaktionen af metoder til at smugle det her ind, som de har fået fra toldmyndighederne i USA. Det er altså sådan noget med, at det ligger i poser med kattemad, eller i små dukker, som er sendt fra Asien ind over grænserne. Men det vigtige at forstå her er, at det der TikTok-marked, det er altså noget helt andet end det der lidt mere smuthulsagtige gråzonemarked, som apotekerne står for. Og Novo har et problem på begge fronter, det er helt tydeligt.
Mm. Det er næsten ligesom at smugle kokain ind.
Kasper, må lige spørge, har du kendskab til, at der er folk, der ligesom er døde, eller nærmest noget tilsvarende er at gøre det her på en forkert måde?
Der er ikke et overvældende antal registrerede tilfælde af, at folk falder døde om på gaderne af at tage det her. Der er eksempler, også rapporterede eksempler på folk, der tager for meget, får det meget, meget dårligt. Måske skal udpumpes, eller på anden måde indlægges på hospitalet for det her ud af kroppen. Men det er ikke sådan, at det er begyndt at vælte ind med historier og cases, hverken gennem sundhedsmyndighederne eller gennem medierne, som nok også vil fange det her rimelig hurtigt, at folk ligger og dør på gaderne af det. Men når det er sagt, altså, så er det et vildt og ureguleret marked.
Ja, det lyder ret marked, som Klondike-agtigt.
Hvor man jo også kan købe tingene til altså en tiende del af det, de billige kopier, som findes på apotekerne, koster. Og det er jo det er jo i sidste ende et spørgsmål om pris for de her mennesker, fordi nu er der jo den her diskussion, Novo vil gerne have gjort de her, skal vi kalde dem, smuthulskopierne, de etablerede kopier, dem vil de gerne have ud af markedet. Men dem, jeg talte med derovre, Tamika i North Carolina, eller Amanda i Iowa, ikke, som tager de her etablerede kopier, de siger, jamen hvis ikke de var der, så ville jeg jo ikke have råd til at købe det originale produkt fra Novo, eller fra Eli Lilly, eller hvem jeg nu skulle få det fra. Så ville jeg jo gå på TikTok.
Mm. Hvad er din vurdering, Kasper? Hvad er den største hovedpine for Novo? Er det lag 2, altså de her lidt mere ordnede apotekkopister, eller er det lag 3, TikTok-kopisterne?
Lige nu så retter søgelyset fra Novo sig jo mod de etablerede kopier, som jo er ægte firmaer, som man kan retsforfølge i retssalen, ikke, og lave søgsmål mod for at få lukket ned for. Det andet marked er mere diffust, og kan også blive lettere at få Novo til at slå ned på fra myndighedernes side, fordi et af de store mysterier i det her, det er jo, hvorfor i alverden myndighederne faktisk ikke har lukket det her smuthul med personalisering. Mm. Man kunne jo godt få den mistanke om, at der er en stærk politisk agenda i USA, som handler om, at medicin skal være billigere, også Novo Nordisks medicin, og at myndighederne derfor tillader langt hen ad vejen, at de her smutholdskopier får lov til at blive der. Og det har jo også presset priserne ned. Altså, priserne på vægttabsmidler er faldet drastisk gennem det seneste år i USA. Mm. Og der vil jeg nok vurdere, at det hele handler ikke om kopier, men de har haft en medvirkende årsag til, at det måske er gået så stærkt med, at priserne er faldet så meget, for de sidder stadig på en meget stor del af markedet, kopierne.
Mm. Nu spørger jeg lige åbent ud her, jeg fik bare lige tanken. Vil I nogensinde ture stikke jer med sådan noget, I selv har stået og blandet derhjemme? Hvad siger du, Sune?
Jamen, jeg ved, altså...
Hvis du ligesom tænkte, det her, det skal jeg have.
Ja, jamen, jeg synes, det er jo ikke i sig selv mindre tillidsvækkende, at man blander det selv, fordi så ved man jo, hvis ingredienserne ellers er i orden, så er man omhyggelig, ja. Og man er ædru, når man står og ruder med det, og så bliver det måske nogenlunde okay. Jeg vil da umiddelbart være mere tøvende med at købe noget, hvor jeg vidste, at det var en eller anden, at det var blandet en eller anden narkobul nede på hjørnet, han har sagt.
Ja, okay.
Man må bare sige, at amerikanerne har jo sådan et ret frit forhold til medicin, de kommer ind i kroppen. De bruger rigtig meget medicin i USA, og er måske ikke helt så bange for det, som vi måske vil være her i Danmark og tilbageholdende med det. Det tror jeg også er en stor del af forklaringen på, at folk er klar til at blæse det her ind i kroppen.
Mm. Prøv at spørge mig, om jeg vil bruge det.
Kom så, Ulrik.
Det burde vi jo have gjort med det samme. Ulrik, vil du
bruge det? Love jeg for ikke. Det der med at skulle stikke sådan en nål ind med et eller andet, jeg havde blandet derhjemme til, tror jeg ville blive besvim.
Ja.
Jeg vil aldrig nogensinde blive slank. Du har
tillid til apotekerne. Hvis du køber det på apoteket, så har du det sådan.
Jeg er meget autoritetstro.
Ja, det er rørende.
Godt. Ja. Skal vi ikke bare lade det være sidste ord, Kasper Schrøder? Tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
Jamen, I ringer bare.
Jo. Vi ses.
Vi ses.
Hej du.
Hej.
Jeg vil lige have skrevet til referat her. Altså, der hvor at kæden hopper af for mig, det er simpelthen at skulle stikke det ind.
Ja.
Hvis det var noget, jeg kunne blande, jeg skulle smøre på mine skuldre, fordi du ved, jeg havde lidt knas med den, du ved, den pev, når jeg bevægede den, så ville jeg godt. Men det der med at putte det ind i kroppen.
Ja, det, efter du selv har blandet det i køkkenbordet.
Det er den der sådan, her laver jeg noget, jeg indfører.
Men det er jo glædeligt, Ulrik, at det behøver du så ikke at gøre.
Nej, det gør jeg ikke, ikke nu i hvert fald. Nå, men altså, Novo og Mike Doustar, der altså, har fået kamp til sit hår, og nu er han jo skaldet, kan man sige. Så.
Jo, men jeg synes bare, at der er jo ikke noget overraskende ved det her. Altså, når man laver et marked, ligesom når der opstår et marked af den størrelse, og produkterne er tilgængelige, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke, altså, der er jo ting, som det er sværere at lave end det her. Det svære har været at finde på det, kan man sige. Og når nu det findes, og ingredienserne er tilgængelige, så er det jo ikke... Det er jo ikke overraskende, at folk siger, her er der her er nogle muligheder. Vi kan gøre det her meget billigere, end Novo kan.
Nej.
Og så må man jo regulere
sig. Men det overraskende er jo... undskyld, jeg afbryder. Det overraskende er, eller måske det, som... Jeg ved ikke om... Nu Kasper siger også selv, Lars Fruergaard siger, om et halvt år, der, hvad hedder det, der har vi løst problemet. Det overraskende er vel, at omfanget af det, eller sådan de yderligheder, folk går til, for at få fingrene i det, at måske rammerne er måske videre for det, end hvad Novo jo også har gået og forestillet sig.
Selvfølgelig. Det tror jeg, der er også tilbøjeligt til at tro, at man altid vil være optimistisk, og så overvurderer man måske også myndighedernes evne til at sætte en prop i det her. Og man, det er jo bare, når vi taler om at smule ting ind i et land som USA, at det kan man jo gøre på alle mulige måder. Og der er mange, der prøver, og der er sikkert også en del, der bliver opdaget. Men der er altså nogen, der slipper igennem. Og hvis man siger, altså du ved, det er jo svært at sige, at det er det samme, men det er jo ikke, fordi man har formået at få folk til at holde op med at smule narkotika ind i USA, for eksempel. Og det her er jo ikke, det er jo ikke sværere end narko.
Og for grundens skyld har vi her, det er selvfølgelig også rakt ud til Novo, for at spørge, hvad de tænker om det, der foregår derovre lige nu. Og der har de sendt et svar, hvor at de ligesom slår på trummen for det her med, at der er en væsentlig risiko, en sundhedsrisiko ved de her ting, og at de håber, at de amerikanske myndigheder tager kampen op sammen med dem.
Ja, og så må man jo sige, at vi kunne tale med Novo om det her hver uge, for det her, det er jo ongoing, og det
der kommer
det,
en nyt læst dukker med
tiden, lige præcis,
ingredienser ind over grænserne.
Det er fra hus til hus, ikke?
Jo. Sune, vi er færdige for i dag.
Ja.
Har du noget på hjerte, inden vi slukker mikrofonerne?
Nej, jeg synes, det er fint.
Du har sagt nok, er det det, du mener?
Ja, jeg tænker, nu er folk trætte af at høre på mig. Men det er altid en fornøjelse, og der sker vigtige ting i toppen af dansk erhvervsliv.
Som vi selvfølgelig holder øje med her i Sortetal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg stemmer lige hørt, det var Sune Aagaard, og ude bag ruden sagde jeg Signe Stavgaard, og så var Sofie Bang Jacobsen, redaktør på det på distancen. Vi udkommer igen om en uge, mandag. Ses.
Du kender situationen, altså det der med at sidde med 1000 skærme foran dig, livescore, hvad ved jeg. Der er så meget at følge med i. Vi gør det for dig.
Al sport. Intet filter.
Afslutning for Divkovic. Scoring til Brøndby.
I har lige spillet en EM-finale i fodtennis. I har vundet guld.
OB, de er altså tilbage i varmen i Superligaen. Og det siger jo bare noget om, hvor tæt Superligaen er.
Ja.
Se Kampdag live hver søndag på DRTV.
Kaffemaskinen virker.
Yeah! Ah, det er lækkert at se.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.